habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oon idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa habeen khamiisa bisha Diseembar sanadka 2024 kuna waa 26, waxaana naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitriban iyo bogga aanu ku leenahay internetka voasomali.com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah walaac la soo darsay soomaalida ku nool dalka Mozambique oo rabshado ka socda lagu boobay hantidoodii qaarna lagu dhaawacay.
Dibkii nagu bilaabatay hadda 23-tii bisha oo maalintii isniinta ah laaxdan ku jirnaa gurna degdeg ah ayaan ninka la yiraahdo samaynaynaa. Hadda inta aan ogahay waxa ugu muhiimsan waa nafta. Inta aan ogahay dadka wax dhimashaa ma jiraan dadka Soomaaliyeed ee Mozambique ku nool, laakiin waxaan ogahay magaalada caasimada saddexaad ee Soomaalida ay degan tahay oo ganacsiga ku haysta ugu weyn, kanin dhalinyaraa habeen hore lagu dhaawacay oo xabad ay ku dhacday. Waxaa kaloon asagana maqlay nin kale oo asaguna xoogaa niman tuugaah oo ay baangad iyo wax noocaasa makaf ay la dhaceen.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aannu ku eegi doonno heshiiskii Soomaaliya Ethoobiya ay 12-kii bishan ku gaadheen magaalada Ankara ee dalka Turkiga.
waxaa meesha jira suu tafaahum iyo isfaham darri iyo xoogaa dad hadalka isla heli waayey inaysa arrintu ahayne dana waaweyn oo isdiidan inay jirto. Ethoobiya waxay sugaysaa Trump inuu Maraykanka qabsado. Waxay wadamada Yurub ay kala shaqeynayaan inay sidii badda ay ku heli lahayd. Wax iska bedela Ethoobiya ma jirto, annagu unba hashkaleynayna.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin cusub oo sheegaysa in ugu yaraan 10,457 muhaajir ay ku dhinteen ama lagu waayey iyagoo isku dayaya inay badda ku gaadhaan dalka Spain sanadkan 2024. xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Suuriya iyo maamulka howlgallada ciidan ayaa maanta bilaabay howlgallo lagu sugayo ammaanka iyo kala dambeynta gobolka Tartuus, sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalka Suuriya ee SANA. howlgalka ayaa lagu qabqabtay xubno badan oo ka tirsan maleeshiya daacadu ah nidaamkii hore ee Bashar al Asad, iyadoo weli la baadi goobayo kuwo kale. Tani waxay timid 14 kadib markii 14 askari la dilay, 10 kalena lagu dhaawacay weerar lagu qaaday goob ay ku sugnaayeen shalay. waxaa intaasi dheer muran ka dhashay iskudayga lagu xirxiraya saraakiil hore oo xilal ka soo qabtay taliskii hore oo lala xidhiidhinayo dembiyo laga geystay xabsiga Sidnaya, kuwaasi oo sabab dhibashada 17 qof, sida uu sheegay ururka xuquuqda aadamaha ee dalka Suuriya. waxaa kaloo xalay ka dhacay mudaaharaad iyo rabshado gobollo kala duwan oo Suuriya ah kadib markii muuqaal xasaasi oo ku saabsan weerar lagu qaaday goob cibaado la faafiyey, taasi oo keentay mudaaharaadyo iyo rabshado lagaga jawaabayo falkaasi. ciidamada ammaanka ayaa bandow ku soo rogay magaalooyinka Homs, Binaya, Anjable si loo xakameeyo waxa rabshadaha keenay iyo rabshadahaasi si guud ahaan. tiro ka badan 1,500 maxbuus ayaa arbacadii shalay ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada Maputo ee xarunta dalka Mozambiq. maxaabiista ayaa ka faa'iidaystay xasilooni darro socotay maalintii saddexaad oo ay keentay ansixin natiijo muran dhalisay oo la xiriirta in xisbiga Frelimo ee muddada dheer soo xukumaya dalkaasi uu mar kale ku guuleystay doorashooyinkii dalka. isku dar 1,534 maxbuus ayaa ka baxsaday xabsiga aadka loo ilaaliyo oo ku yaala meel 15 kilomitir ka fog magaalada caasimada, sida uu shir jaraa'id ku sheegay madaxa xafiiska waa madaxa booliiska Bernardino Rafael. kuwii cararay ayaa 33 ka tirsan la dilay, 15 kalena la dhaawacay kadib markii ay seerdiyeen shaqaalaha xabsiga, sida madaxa booliisku uu sheegay. howlgal baadhisa oo ciidanka militariguna uu qayb ka qaadanayay ayaa dib loogu soo qabtay 150 ka tirsan kuwii baxsaday. ilaa 30 maxbuus ayaa lala xiriiriyey inay xubno ka yihiin koox hubaysan oo la sheegay inay ka dambeysay deganaan la'aan iyo weeraro ka dhacay gobolka dhinaca waqooyi ku yaala ee Cabo Delgado. waa 7 sano ee lasoo dhaafay. jidgooyooyin ayaa laga sameeyey dhowr goobood oo magaalada caasimada ku yaala si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa xilli falal wax lagu burburinayaana ay socdaan. gobolka Tamil Nadu oo ku yaala dhinaca koonfureed ee dalka India ayaa maanta xusaya 20 guuradii ka soo wareegtay tsunamigii weynaa ee dhacay 2004. Madaxa gobolka ayaa xusay dadkii dhintay iyaga oo bixinayay caana iyo ubaxyo, isla markaana dadkii dhintay u ducaynayay. Dadkii badbaaday iyo qoysaskii laga dhintay ayaa shumacyo ka shiday laba magaalo oo kala ah Chennai iyo Tuthukudi si ay u xusaan dadkii ku dhintay mid ka mid a musiibooyinkii dabiiciga ahaa ee ugu xumaa dunida. Guddoomiyaha gobolka Tamil Nadu RN Raf ayaa isna Khamiista maanta ubax dhigay goob ku taala magaalada Chennai. Tsunamidii ka dhacday badweynta Hindiya ayaa waxaa kiciyay dhulgariir uu cabirkiisu ahaa 9.1, kaasi oo ka kacay gobolka Aceh ee dalka Indonesia 26 Disembar ee sanadkii 2004. Tsunamiga ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 230,000 oo ku kala noolaa dalalka India, Indonesia, Sri Lanka, Thailand iyo 9 waddan oo kale. Dadka badan 16,200 ayaa tsunami dartii dalka India ugu dhintay ama lagu la'yahay, sida laga soo xigtay xog ururin ay samaysay hay-adda UNESCO. Qiyaastii 7,730,000 qof ayaa ku barakacay, 400,000 oo dhisme iyo guryo ayaa iyaguna ku waxyeeloobay ama gebi ahaanba burburay kadib hirarkii waaweynaa ee ku dhuftay gobolka Tamil Nadu ee dalkaasi India. Telefishan raacsan kooxda Islaamic Jihaad ee Falastiin ayaa sheegay in 5 ka tirsan shaqaalaha TV-ga lagu dilay duqeyn ay Israa'iil ka fulisay halkaasi Khamiista maanta. TV-ga ayaa sheegay in dilku uu yimid kadib markii Israa'iil ay duqeysay baabuur ay saarnaayeen militariga Israa'iil, ayaa isaguna sheegay inay beegsadeen waxay ugu yeedheen unug argagixiso. Gantaal ayaa haleelay baabuurkii warlalinta oo yaalay xerada qaxootiga Nusayraat ee Gaza, sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray TV-ga Al-Quds Today oo kooxda Islaamic Jihaad ay leedahay. Kooxdan ayaa ka barbar dagaalanta kooxda Xamaas ee Gaza, waxayna qayb ka ahayd weerarkii 7 Oktoobar ee sanadkii hore, kaasi oo uu xigay dagaalka hadda Gaza ka socda. TV-ga ayaa warbixinta uu soo saaray ku yidhi waxaa la dilay iyaga oo ku jira waajibkoodii warfidiyanimo iyo kii bini'aadanimo. Waxaana oo warka intaasi ku dareen waxaan xaqiijinaynaa ka go'naansheheenna inaan sii wadi doono iska caabinteenna annagoo u marayna fariimaha warbaahinta. Militariga Israa'iil ayaasna warbixin u soo saaray ku yidhi duqeyn sugan oo lala beegsaday baabuur ay lahaayeen unugyo argagixiso waa kuwa Islaamic Jihaad ka tirsan ayaa ku sugnaa aagga Nusayraat, kuwaas ayaanan beegsanay. Warbixinta Israa'iil ayaa intaasi ku dartay oo tiri ka hor duqeynta dhowr tallaabo ayaa la qaaday si loo yareeyo khasaaraha dadka shicibka ah. Sida laga soo xigtay dad goobjooga ahaa, gantaalka ay soo tuurtay diyuuradaha Israa'iil ayaa ku dhacay baabuur warbaahineed oo yaalay bannaanka cisbitaalka Al-Cawda. Baabuurka ayaa ololay, dadkii ku jirana waa dhinteen, sida dadkii goobjooga ahaa ay sheegeen. Guddiga ilaalinta warfidyanada garabkiisa bariga dhexe ayaa sheegay sida uu hadalka u dhigay inuu ka argagaxay wararka sheegaya in 5 warfidiyeen iyo dadka warbaahinta u shaqeeya ay Israa'iil duqeyn ugu dishay iyagoo baabuurkii warbaahinta ku dhex jira. Guddiga ayaa intaasi ku daray oo yidhi warfidyanada iyo shicibka waa in mar walba la ilaaliyaa. Midowga warfidyanada Falastiin ayaa toddobaadkii hore sheegay in tiro ka badan 190 wariye la dilay, ugu yaraan 400 la dhaawacay ilaa markii uu bilowday dagaalka Gaza. Warkii caalamkuna dhegeystayaal waa naga intaa. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan v o a Washington. Aynu ku bilownay goob ganacsi oo ay Soomaalidu ku leedahay dalka Mozambiq ayaa la boobay iyadoo ay socdaan qalalaasaha siyaasadeed ee ka dhashay natiijadii doorashada ee lagu muransan yahay. Bililiqadan ayaa inta badan saameyn ku yeelatay ganacsiyada Soomaalida ee ku yaala caasimada Maputo iyo magaalada Nampula, sida ay sheegeen qaar ka tirsan jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi ku dhaqan. Rabshadaha ayaa qarxay isniintii kadib markii maxkamadda ugu sarreysa dalka Mozambiq ay xaqiijisay in xisbiga Frelimo oo talada haya uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee bishii Oktoobar, taasi oo uu sii dheereystay xukunka xisbigan talada haya ilaa iyo sanadkii 1975. Maxamed Colaad Xasan ayaa hadaba khadka telefoonka ee magaalada Nampula ee Mozambiq arrintan kaga wareystay. Waa Cali Cusmaan Raago, waa wakiilka guud ee safaaradda Soomaalida ee Koonfur Afrika u qaabilsan dalka Mozambiq. Waa
walaalo waa mahadsan tahay dalka midmid doorasho guud ayuu galay October bisha tobnaad ee soo dhaafay sagaalkeedii. Doorashadaas oo natiijadeeda ay ka dhalatay colesyo waaweyn ay ka dhasheen colesyadaas oo saameyn baahsan ku yeeshay communitiga Soomaaliyeed ee degan ee waddanka midmid sigaara si guudna dee dalka oo dhan u saameeyey. Marka ilaa hadda oo la joogo waqtigan xaaladuhu way ka sii darayaan. Dad Soomaaliyeed oo badan ayaa dhibaato gaartay oo qaar naftooda wax gaareen, qaarna hantidooda la qaatay oo shalay waxay haysteen maanta aamaysanin. Ilaa haddana dadku ma yaqaanaan meesha xaalkan uu ku dhammaan doono ama waxa xiga ee dhici doona. Saacad walba oo la taagan yahay waxaa laga fikirayaa maxaa dhici karaa, maxaa hadda soo yeeri karaa, maxaase biri iyo caawa dhici karaa. Markani xaaladdu waa si adag tahay. Laakiin ilaahay subxaana watacaala ayaan ka rajeynaynaa inayuun xaaladaas bedesho oo culayska laga baxo.
Waa gartay ilaa hadda Soomaalida wax ku gaareen ama lagu dhaawacay ama hantidooda maaragtay lagu burburiyey wax qiimeyna oo aad ku sameyseen oo la sheegi karaa ma jiraan?
Walaalna markii laga hadlayo qiimeyn in la sameeyo, horta waxay u baahan tahay in dibkii laga baxo xoogaa iyo la helo jawi wax lagu qiimeyn karo. Dibkii nagu bilaabatay hadda 23 bisha oo maalintii isniinta ah ilaa haddaan ku jirnaa gurna degdeg ah ayaan ninka la yiraahdo sameynaynaa. Hadda inta aan ogahay waxa ugu muhiimsan waa nafta. Inta aan ogahay horta wax dhimashaa ma jiraan dadka Soomaaliyeed Mozambique ku nool, laakiin waxaan ogahay magaalada caasimada saddexaad ee Soomaalida ay degan tahay oo ganacsiga ku haysta ugu weyn inin dhalinyaraa habeen hore lagu dhaawacay oo xabud ay ku dhacday, ninkaasoo xoogaa dhaawac weyn uu gaaray oo lugta ay burburtay. Asagana isbitaal baan geenay, waana kii kasii qaadnay oo waxaan u gudbinay ninka Malawi bacdama meeshaan caafimaadka xoogaa uusan sidii la raba ahayn. Waxaa kaloon asagana maqlay nin kale oo asaguna xoogaa niman tuugaah oo ay bangad iyo wax noocaasa makaf ay la dhaceen, ninka asaguna inuu roonyaa rajeynayaa. Labadaa qof nafsiyan inay waxgaareen waa noogahay, laakiin marka laga hadlayo nafta biniaadamka wax kale Soomaaliyeed wax gaaran ma maqlin. Aad baa Soomaalida loo boobay, dukaamada aad baa loo boobay. Magaalooyin waxaa jira ay deganaayeen ganacsi Soomaaliyeed oo dhalinyaro u badan oo maxaan ku yidhaahdaa ganacsada si iskooda u ganacsada waa la boobay, wixii haysteenna waa laga qaatay. Naftoodina waxay kusoo badbaadeen si aad ay u adag tahay oo maxaan ku yidhahdaa usoo badbaadeen xaaladaana ugu dambeysay saaka salaasa waxay qaarkood magaalada hadda anaga aan dulmi soo galen ayagoo faramaran oo ilmihii qaarkood sinni lahaa la qaxayaan wixii haysteen oo dunyaana laga qaatay. Tirakoob gud maanaan sameynin, laakiin waxaan ognahay in culays badan uu jiro dad badan oo Soomaaliyeed na la dhacay.
Marka waxaad sheegtay in tallaabooyin xagga nafabaadinta aad qaadeen oo Soomaalida iyo idinkoo iskaashanaya, bal waxaad nooga warantaa meelo oo ay tegi karaan Soomaalidan oo ay ku badbaadi karaan ama tallaabooyin ay qaadi karaan si naftooda u badbaado oo aad la wadaagaysaan oo durbaahinta u marinaysaan ma jiraan?
Walaalow waa maadsan tahay. Horta tallaabada la qaadayo waa iska xadidan tahay, sababtoo ah waxaa meesha ka jira waa kacdoon dadweyne. Markii dad weynihi ay kacsan yihiin, waxay ku kacsan yihiin ay yihiin dowladdoodii, way adag tahay waxaad waa samayn karto. Anaga waxaan isku dayeynaa hadda inaan seef garayno maalka dadka. Waxa loo socdo horta waxay yihiin waa maalka loo socdaa marka hore, dabcan markii maalka la qaatana way imaan kartaa in naftii loo soo gudbo qofkii afduub loo xirto sida meelaha qaarba laga soo sheegayo dad sidaa loo handaday. Marka hadda anagu meesha aan joogno oo centerka oo magaaladan aan joogna ah, waxa aan sameynay wixii dadaal ah oo aan dowladda kula xiriiri karno waa sameynay, dadka in la badbaadiyo iyo hantidooda. Waxaa kaloon sameynay dad badan oo meesha waxaa degan qowmiyado kala duwan ah oo ajaanib ah oo maxaan ku yihahdaa aan ka tilmaami karo hindida, chiniiska, dadkan maxaan ku yihahdaa west africa u badan. Dadkaas waa si guud aan u xiriirnay, xiriiraan la sameynay, waa wada hadalnay, waa fariisanay, waxaan macnaha ka fikirnay bal sidii aan u badbaadi lahayn hantida meesha taalla iyo dadka naftooda. Dowladdu way dadaaleysaa, meesha hadda anagu aan joogno magaalada aan joogno way dadaaleysaa oo dhinacas dadaal badan bay bixinaysaa. Laakiin qulqulatooyinka iyo dadka dhibaatada sameynaya ayaa aad uga fara badan. Dadaala socdo wixii maxaan ku yihahdaa wax lagu badbaadinayo oo hantida lagu badbaadinayo dhinaca dowladda iyo dhinaca communityga si guud dadka ajnabiga dalka degan. Dadka Soomaaliyeed marka aniga waxaan rabaa inaan mid u sheego, waan idhahda maadaama xaaladdu ay adag tahay oo maxaan ku yihaahdaa nafti iyo maalkiiba weerar lagu yahay, marka hal mid baan usoo jeedin lahaayo inay maxaan ku yihaahdaa ay guryahooda joogaan, oo aysan soconin dadka isku dayaya inay hantida badbaadiyaan oo kaydadka ay taala alaabta iyo dukaamada hortooda taagan waa loo baahan yahay inay shaqeeyaan taagnaadaan annaguna dee gruubyan leenaha aan kula shaqeyno oo dowladdii iyo dadkii kale community kale aan kula xirno taasna waan ka shaqeynaynaa laakiin dadka dumarka iyo caruurta iyo dadka aan shaqo muhiima ka haynin banaanka waxaan usoo jeedinaynaa inay guryahooda ku jiraan inaan la safrin oo aan la safri karin oo dalka usan isu firreyn oo xaaladda waa laga warhayaa aan la socon karin oo qolo walba ay meeshaada joogto wixii gurmaday oo degdeg ah la gaarsiin karo xagga dowladda dadku isuma gurman karaan oo lama bixi karo magaalo ugu jirta ma jirto laakiin waxaan isku dayeynaa bal inaan dadka dowladda aan ku xirno oo aan bal meeshii dhibaato laga soo sheegaba aan dowladda intaan isticmaali karno oo la hadli karno aan la hadalnayso dadka loogu gurmado.
kaas wuxuu ahaa Cali Cusmaan Raage oo ah wakiilka guud ee safaaradda Soomaalida ee Koonfur Afrika u qaabilsan Mozambiq. Waa Maxamed Colaad Xasan ayuu u warramayey. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal ugu yaraan 10,470 muhaajir ayaa dhintay ama la waayey iyagoo isku dayaya inay badda ku gaadhaan dalka Spain sanadkan 2024 sida uu Khamiista maanta sheegay urur aan dowli ahayn taasi oo in ka badan 1,500 tiradii sanadkii hore iyo ta ugu badan tan iyo markii tiro koobka la bilaabay sanadkii 2007. Warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha V O da Jacfar Kukay.
Kororka 1,508 waxaa ku jira 1,538 caruura iyo 421 haweena. Waxaa sidaas yiri kooxda u doodda xuquuqda muhaajiriinta ee Caminando Fronteras amaba Walking Borders oo soo saartay warbixin diiradda saaraysa muddada u dhaxaysa January 1 ilaa bishan December ee aynu ku jirno 5. Waxay ka dhigan tahay celcelis ahaan 30 dhimasho ah maalintii, taasoo ka badan celceliska sanadkii 2023 oo ahaa 18 qof maalinkii. Kooxdu waxay xogteeda ka ururisaa khadka taleefoonada ee loo dirayay muhaajiriinta saaran doomaha ay dhibaatadu haysato si ay ugu wacdaan gargaar qoysaska muhaajiriinta la waayey iyo tirakoobka dowladda. Waxay ku eedeysay sare u kaca dhimashada, adeegsiga doomaha jilicsan iyo marinada khatarta ah, iyo sidoo kale agab la'aanta samata bixiyayaasha. Dadkan dhintay ayaa ka soo kala jeeday 28 waddan oo u badan qaaradda Afrika, laakiin sidoo kale kuwa ka yimid Ciraaq iyo Pakistan ayaa ku jiray. Inta badan dhimashada oo ah 9,707 ayaa ka dhacday dariiqa socdaalka Atlantic ee Afrika ilaa jasiiradaha Canary ee waddanka Spain, kaasi oo ay mareen tiradii ugu badnayd ee muhaajiriina sanadkii 2 oo xiriira. 7 doonyood oo tahriibayaala ayaa ku degay jasiiradaha maalmihii Khamiista iyo Arbacadii, sidaa adeega badbaadinta badda ee Spain ay ku sheegeen qoraal lasoo dhigay barta X. Barta ugu dhow jasiiradaha Canaris waxay 100 kilomitir u jirtaa xeebta waqooyiga Afrika. Waddada ugu gaaban waa inta u dhaxaysa magaalada xeebta ah ee Tarfaya ee koonfurta Marooko iyo jasiiradda Fuerteventura ee Canary. Hase yeeshee doomaha qaar waxa ay ka baxaan xeebo Afrika ku yaala oo ilaa 1,000 kilomitir u jira jasiiradaha Canaris, sababtuna waxaa lagu sheegay tahriibayaasha oo ka dhuumanaya baraha kontroolka. Dowladda gobolka Canary ayaa sheegtay in ay buux dhaafiyeen muhaajiriin, waxaana bishii Oktoobar kumanaan dad ay ka qayb galeen isu soo baxyo ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee jasiiradahaasi oo ay ku dalbanayeen ficil lagu xakameynayo soo galootigan tirada badan. Hadal la baahiyey maalin ka hor ayuu boqorka Spain kaga digay haddii aan si saxa loo maaraynin socdaalka inay keeni karto xiisado baabi'iya wadajirka bulshada. Ra-iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa bishii August safar ku tagay dalalka galbeedka Afrika si uu u xoojiyo dadaalada maxalliga ah ee lagu xakameynayo socdaalka sharci darrada ah ee ka imaanaya Britania, Senegal, Gambia iyo weliba meelo kale oo qaaradda Afrika ah, kuwaasoo ah goobaha ugu badan ee ay ka dhoofaan doomaha muhaajiriinta ee ku wajahan jasiiradaha Canary. Talyaaniga, Giriiga iyo Spain ayaa ah saddexda albaab ee ugu weyn ee Yurub ay ka soo galaan muhaajiriinta. Sida laga soo xigtay wasaaradda arrimaha gudaha, 60,216 muhaajiriina ayaa si sharci darro ah u soo galay Spain intii u dhaxaysay bishii January 1-deedii ilaa bishan December aynu ku jirno 15-keedii, taasi oo ah koror 14.5% ah ee isla muddadaasi sanadkii la soo dhaafay. Inta badan oo ah in ka badan 700% waxay ka degeen Canaries. Hay'adda IMO oo hoos tagta qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay in 2014 ay in ka badan 16,400 oo tahriibayaala oo ka yimid Afrika ay dhinteen, iyagoo isku dayaya inay gaaraan Yurub, tiradaasi oo ay ku jiraan kuwa ku sii jeeday jasiiradaha Canary.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Jacfar Gukaay oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Beeralayda yaryar ee dalagga galleyda ee ku nool 6 gobol oo ka tirsan dalka South Africa ayaa hadda eegaya technology markii hore ay isticmaali jireen oo keliya beeralayda waaweyn. Beeralaydan yaryar ayaa rajaynaya in wax soo saarka ugu badan ay ka helaan beerahooda. Wariyaha V O A-da Marise de Klerk ayaa warbixintan ka soo diray gobolka Magaliesburg oo beeraha galleyda caanka ku ah. Ku soo dhawaada. Horumarka laga sameeyey tiknoolojiyadda beeraha ayaa beeralayda waaweyn ka caawiyey in wax soo saarkoodii dunida ay kor u qaadaan, hase yeeshee beeralayda yaryar ayaanan galaangal u helin tiknoloji la mid ah kuwa beeralayda waaweyn ay haystaan. Si haddaba arrintan xal loogu helo, golaha cilmi baadhista ee sayniska iyo warshadaha ee dalka South Africa ayaa sameynaya tiknoloji internetka laga heli karo si beeralayda yaryar ay u adeegsadaan. Waxaa golahan magiciisa loo soo gaabiyaa PAIS. Moses Chow waa saynisyahanka mashruucan hogaaminaya. Waxa uu sheegay in websaytkan cusub lagu daalacan karo luuqadaha maxalliga ah, isla markaasna uu adeegsado garaadka macmalka ah wax soo saarkana u badinayo.
We have adapted soil pH, soil organic content, soil nitrogen content or information.
Waxaan baarnay pH tacarada, waxyaabaha organic ee carrada ku jira, nitrogen tacarada, iyo macluumaad kale oo aan horay loo heli kari jirin. Macluumaadka ayaa lagu soo ururiyaa dayuuradaha droneska iyo qalab kale, kadibna waxaa loo barbar dhigaa sawirada laga helay dayax gacmeedka si taasi beeralayda yaryar ay uga caawiso in wax beerashadooda ay ku jaangooyaan xaaladda jirta. Sida golaha cilmi baadhistu uu sheegay, adeegsiga hannaankani waxa uu maxsuulka beeraha kor u qaadi karaa ilaa iyo 200%. Stephen Jans waa khabiir dhinaca beeraha teknolojiga ku shaqeeya. Waxa uu ka tirsan yahay hay-adda Bayer Corp Science oo qayb ka ah golaha cilmi baadhista. Waxa uu sheegay in mid ka mid a loolanka iyaga haystaa uu yahay sidii beeralayda loo bari lahaa akhrinta iyo falanqaynta xogta.
It needs to be affordable for farmers to be adapted. The second one is the educational part.
Ta koowaadi waa in la awoodi karaa, talabaadina waa in beeralayda la baraa. Beeralaydu waxbarasho ayay u baahan yihiin si qalabkan ay si wanaagsan ugu isticmaali karaan. Dhinaca waqooyi bari ee magaalada Johannesburg, Windil Shikosana oo beeralay hadda soo kacaya ayaa la dhacsan teknolojigan, waxaana uu sheegay in isaga ayna ku adkayn adeegsigiisu.
They say that they can check the moisture in the soil, I mean via satellite. It's like wow.
Waxay sheegeen in qalabkani uu cabiri karo heerka qoyaanka ee carrada iyadoo satellite-ka laga eegayo. Waa cajiib, waan fahmayaa, mana adka adeegsigiisu. Waxaan oran karaa qof dhashay teknolojiga ka hor waan baran karaa arintan. Sida Shikosana iyo kooxdiisa oo hadda u degdegaya beerista dalagii u dambeeyey xilligan ayaa sheegay in xogta golaha laga helay ay ka caawin doonto inuu doorto bacrimiyaha saxda ah si wax soo saarka sannadka dambe uu u fiicnaado.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A oo aanu ku eegayno heshiiskii ay 11-ka bishan magaalada Ankara ku gaadheen Soomaaliya iyo Itoobiya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
Dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa horaantii bishan December waxay gaareen heshiis ay ku dejinayaan xiisadda labada dal ee ka dhalatay heshiiskii isfaham ee Itoobiya ay la gashay Soomaalilan, waxayna dadka qaar u arkaan heshiiskaasi inuu ahaa mid labada dalbadani ugu jirtay si ay waqti ugu helaan inay u jeestaan xiisadaha iyo culaysyada ka haysta gudahooda, halka dadka qaarna ay u arkaan in labada dowladoodba culaysyo caalamiya lagu saaray in ay heshiis ka gaaraan murankooda oo aanay ahayn mid iyaga ka soo go'day. Turkiga, Maraykanka iyo dalal kale oo Yurub ayaa heshiiskaasi taageeray. Labada dhinacba faahfaahin dheeri ah kama bixin heshiiskaasi, Toddobaadkan sii dhammaanaya ayay dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegtay in wafdi ay u diraysa Addis Ababa si wadahadalka ay u sii anba qaadaan heshiiskii Ankara, balse saacada kadib waxay wasaaradda arrimaha dibadda soo saartay qoraal ay ku eedeynayso Itoobiya inay soo weerartay fariisimada ciidamada dowladda ee Doolo, balse dowladda Itoobiya waa ay beenisay arrinkaasi inay wax luga ku lahayd. Haddaba Dr. Maxamuud Maxamed Culuso oo dowladihii dalka soo maray xilal kala duwan oo heer wasiira ka soo qabtay kana faallooda arrimaha Geeska Afrika ayaan weydiiyey, bal inuu sharxo sida uu u arko heshiiska Ankara.
Guud ahaan waxaan isleeyahay Soomaaliya markii hadda ay wajigabax ay kala kulantay Kenya arrimaha Jubbaland iyo markii xaaladeedu hadda ay soo korortay iyo arrimo muddo soo socday oo ah dowladahan Westernka oo muddo adigu rabay inay wadahadal siiyaan dowladda Itoobiya iyo dowladda Soomaaliya iyo Prime Ministerka Itoobiya oo markasta aaminsanaay in hadday mar wada hadlaan ama la wada fariisiyo Soomaaliya iyo Itoobiya sheekada ku saabsan memorandumkii laisku hayay iyo waxaas oo dhan inay maaragtay muxuu ahay ay baaba'ayaan oo meesha ka baxayaan ayaan waxaan isleeyahay un dowladda hadda dowladda federaalka Soomaaliya inay un xaaladda ay ku jirto siyaasadeed iyo dhaqaale iyo darteeda iyo arrimo kaleba inay markaas un ay la fariisato dowladda Itoobiya. Runtiina aada u malaynayso in lagu bedelay dhammaan qadiyadii ahayd Soomaaliya inay tahay waddan dhibanaa lasoo weeraray, dhulkeedii la weeraray, aan waxba laga soo qaadin. Kelmadda hadda la isticmaalayana lagu soo koobay labada dal waxay ku heshiiyeen inay is ixtiraamaan madax bannaanidooda iyo ilaalinta dhulkooda oo la yiraahdo territorial integrity waxay la oran jiray la yiraahdo inay ku heshiiyeen. Hase yeeshee aada is leedahay in laga bilaabo heshiiskaas in qibladii siyaasadeed ee Soomaaliya ay dib ugu noqotay Addis Ababa.
Heshiiska Ankara oo beesha caalamka aada u soo dhaweysa ayay dadka qaarna u arkaan inaan si wanaagsan loo bayaanin. Waa kan Cabdirashiid Xaashe oo hore wasiir uga soo noqday dowladihii dalka soo maray isla markaana aada ula socda arrimaha Geeska Afrika ayaan weydiiyey waxa uu ku qeexi lahaa heshiiska Ethiopia iyo Soomaaliya.
Falastiin waa maxsan tahay runtii dee horta xalay waraaq waa la soo saaray oo loo bixiyey maxaa la dhahaa Ankara Declaration ama baaqa Ankara. Waraaqaas waxaa ka muuqatay Soomaaliyana inay waxyaaba badan ku qorqoratay, waxyaaba badan ay raadin jirteena aan lagu qorin oo Itoobiya inay raaligelin ka bixiso January 2024 waxay sameysay oo ahayd safkarad inay Soomaaliya saxiixatay inay siyaasiyiintooda muddo dheer ku hayeen bad baan rabnaa, bad aan wax leenaan rabnaa, dadkadad baan rabnaa, inay dowladda Soomaaliyeed runtii macnaha waxaa la yidhahdaa ay ku eedeynaysay inay cadow tahay shacabka la mid yihiin. Waxyaabahaas oo dhan meesha laguma qorin, waxaa lagu qoray wixii hore xaali dhalaha laga noqdo Soomaaliyana Itoobiyana ganacsi iyo waxaas bad ganacsiga iyo maaragtay xiriir ganacsi oo badeed bay la yeelanaysaa. Waxaana u fududeynaya waxaa lagu duldhisayaa sharciga Soomaaliya iyo waxaasaa lagu qoray. Itoobiya waxay ku darsatay meesha inay amniga Soomaaliya qeyb weyn ka ahayd. Abiy Axmed markuu hadlayna intuu sheegi jiray bay ahayd oo waxay buu ku celceliyo ahayd in maaragtay waxoo dhan bay ahaayeen xoogaa suu tafaahum iyo khalad in layska fahmay Itoobiyana ay Masiix Soomaali u tahay, badna iyo barimbadoodna aysan ka maarmin madaan dad badan ay yihiin. Wixiisiibuu ku celiyay waxaas uu afku waasanaya madaxweyneheennuna xalay dhaladiibuu ku hadlayo Itoobiya walaalaannahay waan u baahannayaa isa shaqaysanaynaa waan isfahmaynaa dadada badan baana gelinana waxaasu asna yaryari. Marka waxaa la oran karaa haddii dee daboolka laga qaado iyo dahaarka wax saas oo lagu heshiiyey meeshaan ma jiraan. Qofkas wuxuu reebi u gashaday, wixii taagnaana waxa la iskama oran, waa inta muuqata.
Jahawareerka ugu weyn waxa uu ka yimid qoraallo qaarkood iska hor imaanahayay kuwo kalena mugdi iyo farmuuq uu ku jiray oo labada waddan ka soo baxay, sida uu faahfaahinayo Dr. Culuso.
Wixii dhacay 2023 iyo 2024 oo dhowr wejiga isugu jira waa mid oo waxaa soo baxay adigu shan sax saxaafadeed. Midka ugu horreeya wuxuu ahay wasaaradda arrimaha dibadda, mid lagu sheegayo wafdi baxaya oo aadaya Addis Ababa si uu arrintii Ankara shirkii kasoo baxay natiijadeedii loo dawa loo sii horumariyo. taasoo aan la garanayn, waayo waqtiguna ma bisleyn, doodo badanna waa ka taagneed, wax ku kalifaayana ma jirin. islamarkaasna qoraalka laftigiisa wuxuu u eg yahay qoraal lagu talagalay dowladda Itoobiya inay lagu raali gelinayo, ay rabto in adduunka loo sheego in Soomaaliya ay noqotay markaan kusoo noqotay xeendaabkeedii. Midka ku xiga wuxuu ahay doolo wixii ka dhacay oo laba wasaaradda amniguna ay ku eedeynayso madaxweyne Jubbaland Axmed Madoobe iyo mid wasaaradda arrimaha dibadda ay ku eedeynayso dowladda Itoobiya inay mas-uul ka ahayd arrintaas oo kale. waxaa soo raacay labadii war saxaafadeed oo ay kasoo kala saareen, haddana ka bacdii dowladda Itoobiya arrintaasu ay ku leedahay iskaga daaficayso eedii loo soo jeediyey, weliba ay kusii muujinayso in dowladda federaalka madaxdeedu ay kala qaybsan yihiin oo yihiin kuwana ay saaxiibo la yihiin Itoobiya, kuwana ay kasoo horjeedaan oo ay ku tilmaantay spoilers wax la yiraahdo dad adiga qaswalayaal ah inay yihiin. marka waxaad u malaynaysaa inay soo baxday saaxiibayaasha Itoobiya inay gacan sarreeyeen oo haddee raggii kale oo adiga laga yaabay inay kasoo horjeedeen ama ay diidanaayeen isbeddelka dhacay oo looga noqonayay iyo heshiiska Ankara wax ka qabay in markaan laga gacan sarreeyey. midka ugu dambeeyana hadda wuxuu ahay midka uu soo saaray wasiirka dowlaha arrimaha dibadda oo hadda Addis Ababa jooga, asaguna maaragtay wax aan lagu sheegin warka kasoo baxay iyo war saxaafadeedka Itoobiya ayuu sheegayaa oo ah in dowladda Itoobiya ay kala hadleen arrinta muxuu ahay doolow, dowladda Itoobiyana ay ballan qaadayso inay soo baareyso ayuu ka sheegay. keliya wax kaloo intaas raaciyey iyo wixii hore u dhacay iyo duruufihii lasoo maray oo ahayd waxyaabo badan oo dowladda Itoobiya ay ka diiday iyo eedeyntii ay u jeedinaysay in Jubbaland ay taageerto la safan tahay iyo wax ay soo qaaday ma jiraan. taasoo aadba isleedahay Axmed Madoobe iyo dowladdii federaalka ahayd isku khaanadii Itoobiya wada galeen.
marka laga soo tageen Soomaaliya xilligan ay marayso xasilooni darro siyaasadeed iyo ishaysa dowladda dhexe iyo maamulada dalka ah, muxuu heshiiska Ankara uga dhigan yahay dhinaca Itoobiya? waa kan Dr. Cali Sheekh Axmed oo shahaadada PhD-ga ku sameeyey amniga iyo militariga oo sharxaya.
in heshiiska Ankara uu hirgalo, labada dhacbo ku hirgalo, waxaa muhiim ah in si toos ah loo wajaho shuruucda caalamiga ah. Itoobiya iyo Soomaaliya uguma horreeyeen labo waddan oo kala kareysta bad caalamka. dowlado badan oo waxaa jiraan qolo bad leh ka kareysata qoladii bad leh. tusaale wacan, Itoobiya waxay ka kareysatay Jabuuti bad ilaa muddo 100 sano. heshiisyada qoritaanka heshiiska caalamiga waxaa inta badan ama lagu ictiraafsan yahay inay fuliyaan hay'ado haykal dowladda oo ka madax bannaan labada dhinacba. marka kuwaasoo heshiisyada qeexayo UNTRA ictiraafsanta oo haddana ku dabagelayo labada dowladoodba maadaama ay heshiiska hayaan, shaqadooduna ay inta tahay. hadda heshiiskan Ankara kuma caddo qoladee u xilsaaran fulinta ra'yi qoritaanka iyo kala qaaxidda iyo ku dabagalka labada dhinacba. heshiiskan oo labada dhinacba ka baxsan, hay'ad labada dhinacba aan maaragtay ka madax bannaan, caalamkana way ka jirtaa, UNTRA way ictiraafsantaa, kadibna waxaa la waafajiyaa shuruucda u taalay mabaadida heshiisyada ku saabsan UNTRA. hadda waxaanu maqalnay kili mediagan ka maqalnay in is-afgarad uu jiro. is-afgaradka kuma qeexna imisa sanay dowladda Itoobiya ka kareysan doontaa Soomaaliya bad, ha kareysatay haddana imisa nuqtanal miles loo ogol yahay, maxay shuruucda ay Soomaaliya iyadana ay Itoobiya ka rabto, ma qeexno. haddii aan hadda inta heshiiskan loo qabtay yacni inuu dhammaan doono bisha afraad 2025 ka hor, haddii aan la gaarin xal ama la qeexin shuruucdaas, waxaa laga yaabaa xilli gaaban hadda in lagaga gudbo, laakiin mustaqbalku waa su-aal taagan oo soo noqonaysa abuuri kartana isku dhac.
Masar iyo Itoobiya waxaa u dhexeeya muran xoogan oo ka dhashay isticmaalka biyaha webiga Nile ee labada dalba mara. haddaba sidee Itoobiya u aqbalaysaa heshiis aan iyada u ogolaanaynin ka mid noqoshada ciidamada nabad ilaalinta Soomaaliya ee AUSOM iyo in Masar ciidamadeeda ay ka howlgalaan Soomaaliya iyagoo qayb ka ah ciidamadaasi? Sidoo kale waxay su'aal muhiim ah iyana ka imaanaysaa sida ay dowladda federaalka isugu hayn karto xiriirka Masar iyo kan Itoobiya. Waa kan Cabdirashiid Xaashe oo sharxaya.
Waxaa kaloo suuragal ah aansan la hubin in Turkigu iyo iyagu marad intaas la isor fadhiyey in waxa la isku afkartay, tusaale ahaan midda ku saabsan ciidanka Itoobiya. Mar haddii la ammaanay Itoobiyana ay runtii kala jilaaca Soomaaliya ay ka haysay bay ahayd ciidankan ugu jira, intay tirada 4,000 soo gelinaya Amisona ee 12,000 oo kale extra soo gelin jirtay, taas marka ma cadda dowladda oo dhinacna waxay leedahay wadamadii aan ciidamada weydiisanay ciidankii loo baahnaa 11,900 meelahaas ciidan ah baa la authorize gareeyey oo adduunka Soomaaliya u ogolaaday inuu UN ta African Unionka, waxaana dhici karta Uganda iyo Jabuuti iyo in wax la kala weydiiyey iyo Burundi. Waxaa kaloo dhici karta in Masar ay xataa wax ku baaqday oo Soomaaliya ugtay inayna sax u tahay oo faa'iido ku qabto. Marka haddana si dowladda hadda ay ugu qeyldayeyso inay ciidan soo geliso, misena hadda waa dowladda shalay soo saartay maanta inay wafdi u dirtay, dhinaca kalena inay tiri askar bay naga laayeen tiri dalkii ugu soo xadgudbeen ay tiri Itoobiyaan kun ay ku inkareen oo dhehe waxaas adinka ismoodsiiyey waa la yaabanahay dhinac waxa ku hadlaysaan dadna inkama aana dilin. Marka inaan runtii la isku sanbanaanayn waa muuqataa.
Dhinaca kale Itoobiya waxay sheegtay in dhinac saddexaad uu jiro oo diidan labada dal heshiiskoodii isku soo dhawaanshiyahooda. Waxay kaloo tilmaantay kooxa ay ugu yeertay spoilers ama qaswadayaal. Maxay yihiin kooxahaasi? Ma kooxa dowladda ka dhex jira? Ma kooxa banaanka aha?
Waxaasoo dhan waxay muujinaysaa wax isbedelay oo ku saabsan siyaasadda Itoobiya Soomaaliya inaysan jirin. Waxa meesha jira su'u tafaahum iyo isfaham darri iyo xoogaa dad hadalka isla heli waayey inaysan arrintu ahayne dana waaweyn oo isdiidan inay jirto. Itoobiya waxay sugaysaa Trump inuu Mareykanka qabsado, waxay wadamada Yurub ay kala shaqeynayaan inay sidii badda ay ku heli lahayd. Wax iska bedelay Itoobiya ma jirto, annagu unba hashkaleynayna.
Marka laga soo tago xaaladda siyaasadeed ee dowladda dhexe ee Soomaaliya ka haysata gudaha dalka, gaar ahaana maamulada Puntland iyo Jubbaland oo aanay xilligan wax xiriira la lahayn, sidoo kale Itoobiyana waxay wajahaysaa xaalad adag oo ka haysata gudaha dalkeeda iyo iyadoo laga yaabo in markii ugu horreysay muddo ku dhow 15 sano ay ka maqnaan karto ciidamada nabad ilaalinta ee Soomaaliya in ay ka mid noqoto. Haddaba dhanka Itoobiya muxuu heshiiskan uga dhigan yahay? Waa kan mar kale Dr. Cali Sheekh.
Sida aan wararka had iyo jeer ku maqlaynay, Itoobiya mar walbaba waxay cuskanaysay axdiga qaramada midoobe ee sharciga badaha ee afka qalad loo yaqaano United Nations Convention on the Law of Sea, yacni UNCLOS baa la UNCLOS oo 1982, kaasoo qeexay yacni sharcigaas oo qeexayo kow yacni xuduudaha marinka aagga badaha iyo xuduudaheeda yacni wadamadan aanan lahayn badda inay yacni aag marin oo badda ay heli karaan, awoodaha dhaqaale oo yacni labada dhinacba ay ka faa'iidayaan yacni qolada laga kareysana kareysadaha iyo laga kareystaha, iyo sidii loo kala faa'iidaysan lahaa khayraadka badda. Marka mar walba heshiiskaasna haddana aasaas wuxuu u yahay kow is-afgarad heshiis in aan xoog lagu meelmarinayn. Hadii jirna hadalada Itoobiya media kulli aan ka maqli jirnayna kan bay cuskanaysay iyadoo mar walba dhahaysay heshiis. Marka iyadoo ugu dambeyntii waxay raadinaysay yacni marin badeed oo ka dugan kan hadda Jabuuti ay 100% ay dul saaran yihiin inay qeybo kale ay helaan, haddana ila kale oo marin badeed inay helaan. Waa waddan 125 million madax gelinayo Jabuuti oo 1 million barama iska macelin karto. Soomaaliya badabadan bay leedahay. Marka had iyo jeer iyadoo waxay raadinaysay marin badeed, laakiin mar walbaba mediasa ka maqlayna si heshiisa in lagu helo. Hadda sidii way heshay oo sida hadda heshiiska aan ku aragno Ankara is afgarad, Soomaaliya waxay rabtana way heshay oo mar walbaba ictiraaf in xuduudadeeda loo tixgeliyo iyadoo la tixraacayo Montevideo heshiiskii 1993 oo qolo walba inay mas-uul ka tahay xuduudadeeda. oo lagu tixgeliyo. Marka Ethiopiana way heshay badda ay raadinaysay oo wadadii tixgelinta ah oo sharciga ahayd oo lagala xiriiri lahay dowladweynta Soomaaliya, Soomaaliyana hadee in loo baddeeda iyadoo loo soo maro oo heshiisyada ay og tahay in la hirgeliyo ay rabtay. Labada dhaco marka waxaa heshiiskan waxaa weeyaan siday rabeen inay heleen buku muuq, yacni sida haddaanu aragnay mediaga ayuu ayaana yacni isabgarad oo labada dhinacba qeybtooda loo tixgeliyay ayaan arkaynaa.
Dowladda Soomaaliya ayaa sharaxaad aad u yar ka bixisay heshiiska ay la gashay Itoobiya iyo qodobada uu ka kooban yahay, taasoo keentay in dad badani isweydiiyaan qodobada lagu heshiiyey, jawaabuhuna ay noqdaan kuwa qofba meel uu ka keeno. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shalay wuxuu safar ugu ambabaxay magaalada Asmara ee dalka Eritrea. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Fiqi waxa uu tegay dalka Masar, halkaas oo uu kulamo kula leeyahay mas-uuliyiinta Masar, halka Addis Ababana ay joogaan wasiir dowlaha arrimaha dibadda Cali Cumar Cali Balcad iyo taliyaha sirdoonka Soomaaliya Cabdulaahi Maxamed Sanbaluushe. Tanina waxay muujinaysaa culaysyada siyaasadeed ee dowladda xilligan ka haysta dibadda iyo gudaha dalka. Dhegeystayaal, waxaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda oo ka gaabsaday inay ka warramaan heshiiskan iyo safaradan u dambeeyey iyo weliba qoraallada ay soo saareen. Marka ugu horreysa ay noo suura gasha ayaana idin soo gudbin doona. Inta ayaana ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka bandhigga V O A. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Aad iyo aad u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi inala socodsiinaysay. Dalka Ghana ayaa la kulmaya mowjado macluumaad khaldana oo baraha bulshada ku faafaya. Saxafiyiinta qaar ayaa rajaynaya inay la dagaalamaan wararka been abuurka oo ay soo gudbinayaan, markaasna ay soo gudbinayaan dhahde xaqiiqda saxda ah. Wariye Isaac Kalendensi ayaa sheekadan ka soo diray magaalada Accra. Wariyaha V O A-da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo soo jeedinaya.
Kwaku Asante waxa uu hogaamiyaa koox saxafiyiin ah oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Fact Check Ghana oo ah mashruuc uu wado ururka warbaahinta galbeedka Afrika oo xaruntiisu ay tahay magaalada Accra. Kooxdani waxa ay la tacaalayaan hawl culus oo ah la dagaalanka wararka been abuurka ah ee ku baahay baraha bulshada iyo warbaahinta caadiga ah. Asante waxa uu sheegayaa in ay shaqo badan hortaallo maadaama dad badan ay ka codsadaan in ay loo xaqiijiyo macluumaadka ay arkayaan.
There's a lot of disinformation out there. You wake up in the morning and you see a lot of mentions and tag. Could you look into this for us? Is this accurate information?
Waxaa jira warar badan oo been abuur ah oo maalin walba soo baxa. Dadku waxay na weydiistaan inaan hubino saxnimada wararkaasi. Marka waxaan ku jawaabnaa inaan hubinay oo aan u sheegno waxa saxda ah iyo waxa khaladka ah. Shaqada hubinta macluumaadku waa mid uu Asante jecel yahay. Muddo 5 sano ah ayuu ka shaqeynayay sidii uu dadweynaha Ghana ugu wacyigelin lahaa macluumaad sax ah.
It gives me a lot of joy, you know, knowing that you are doing something that directly connects to bringing impact.
Waan ku farxaa markaan ogaado inaan wax ka qabannay dhibaatada wararka been abuurka ah, maxaa yeelay waxay saameyn xun ku yeelan karaan dadweynaha. Tusaale ahaan, xilligii COVID-19 waxaa jiray warar been abuur ah oo badan oo saameeyey nolosha dadka. Bortiya Fafali Gedza oo ah ardayad jaamacadeed ayaa si toos ah ula kulantay saameynta wararka khaldan. Waxay isku dayday in ay lacag bilaash ah ka hesho linki been abuur ah oo loo diray, laakiin markii dambe waxay ogaatay in waqti iyo xog ay ku lumisay arrin aan jirin.
So someone sent a link to me that Baumia was giving out free money. So I just clicked on the link, did all the process, and it got to a point where I had to share on WhatsApp.
Qof ayaa ii soo diray linki oo ii sheegay inuu lacag bilaash ah bixinayo. Waan raacay tallaabooyinka xusnaa, laakiin lacag ma helin. Kadib qof ayaa ii sheegay inuu linkigaasi yahay mid been abuur ah. Waxaan ka xumaaday waqtigii iyo xogtii aan isticmaalay. Asante iyo kooxdiisu waxay isticmaalaan qalabyo iyo programyo dijitaal ah oo casri ah si ay u hubiyaan saxnimada wararka, sida programka lagu magacaabo Invid oo ka caawiya hubinta saxnimada muuqaalada internetka lagu faafiyo.
When it comes to videos, Invid Fake Debunker has always helped us in terms of pulling the frames from photos to help us do.
Marka laga hadlayo muuqaalada, barnaamijkan Invid wuxuu naga caawiyey inaan baarno sawirada oo aan hubino asalka muuqaalada. Kwaku Asante arrintan kuma aha keligii. Rabiyu Al-Hassan oo ah saxafi in badan soo shaqeeyay waxa uu hoggaaminayaa dhaqdhaqaaqa Fact Space West Africa oo ka shaqeeya xaqiiqinta macluumaadka saxda ah ee la xiriira Galbeedka Afrika.
We are not too far off from having bad actors pay attention to what is happening in the country, identify the major fault lines and try to exploit that.
Wararka khaldan waxay sababi karaan dhibaatooyin waaweyn sida khilaafaad iyo xasilooni darro. Sidaas darteed, waxaan tababarnaa saxafiyiinta si ay u aqoonsadaan wararka khaldan ee been abuurka ah. Rabiyo waxa uu dhiirigeliyaa saxafiyiinta dhalinyarada ah si ay ula dagaalamaan wararka khaldan, halka asaante uu tababar siiyo saxafiyiinta gaana si ay u noqdaan kuwo ku xil dheer xaq.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya warbixintaasi wariyaha V O da Isaac Kaleti uu ka soo diray magaalada Accra ee dalka Ghana. Iyadoo dunidu ay sugayso ku soo laabashada aqalka cad ee madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump bisha soo socota, ayaa dalka Taiwan waxa uu la kulmayaa gardarrada Shiinaha ee sii kordhaysa iyo shakiga ku xeeran xiriirka Mareykanka iyo Taiwan. Wariyaha V O da William Young ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Taipei. Ibrahim Xasan Danduray ayaa soo jeedinaya.
Ismaamulka Taiwan oo ah qayb ka mid ah Shiinaha ayaa waxa uu sheegay inuu adeegsan doono si looga dhabayo sheegashadiisa, iyadoo madaxweyne Joe Biden uu ku celceliyey in Mareykanka uu gacan siin doono Taiwan haddii Shiinaha uu soo weeraro. Dhowaan madaxweynaha la doortay ee Trump ayaa soo jeediyey in Taiwan ay tahay inay qarash ku bixiso difaacista ay ka doonayso Mareykanka. Laga soo bilaabo militariga ilaa iyo rayidka, dadka Taiwan waxay isu diyaarinayeen mustaqbal aan la hubin tan iyo markii shacabka Mareykanka ay dib u soo doorteen Donald Trump. Angel Chi waa 82 jir degan Taipei. Waan yaro walaacsanahay sababtoo ah way adag tahay in la sheego waxa Trump uu leeyahay, waxa uu dhab ahaantii doonayo, iyo waxa uu ka qabanayo daaha gadaashiisa waxyaaba aanan la arki karin. Mar walba waxa uu lahaa dhaqan danihiisa gaarka iyo danaha Mareykanka. Inkastoo Trump golihiisa cusub ee wasiirada uu ku soo daray siyaasiyiinta ku adag naqdinta Shiinaha ee kala ah Mark Rubio iyo Michael Waltz, haddana hadalladiisa Taiwan waxay ahaayeen kuwo mugdi ku jira. Waatan jawaabta Trump ee wareysigii July 2023 ee Fox News.
I don't want to say what I'm thinking. You know, I just, if I answer that
question, in aan sheego waxa aan ku fikirayo. Hadii aan ka jawaabo su'aashaas, waxay gelin doontaa meel aad u xun oo aan ka gorgortami karin. Michael Coley waa falanqeeye arrimaha siyaasadda oo ku sugan Taipei.
We don't know at this point if he means it when he wants to return.
Ma garanayno waqtigan inuu ula jeedo marka uu leeyahay waxaan rabaa in Mareykanka uu soo celiyo go'doomin badan. Mowqifka Shiinaha ayaa ku cad shirkii jiraayd ee 7 November. Mao Ning waa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha. Shiinaha waxa uu si adag uga soo horjeedaa nuuc kasta oo ah isdhexgalka rasmiga ah ee u dhexeeya Mareykanka iyo Taiwan. Qaar ka mid ah dadka degan Taiwan ayaa rumaysan in qiyamka dimuqraadiga ee jasiiradda uu gacan ka geysan doono xoojinta xiriirka Mareykanka iyo wadamada ay isku fikirka yihiin. Cheng Chenge waa 55 jir degan Taiwan. Trump waxa uu rabaa in uu ka duwanaado Biden si uu u yeesho aragtidiisa gaarka ah, laakiin ma filayo inay taasi saameynayso qiimaha Taiwan ee Mareykanka ama qayb ka mid a difaaca khadka caalamiga ah ee ka dhanka ah Shiinaha. Khubarada ayaa sidoo kaleeto isku raacay inaysan filaynin isbeddello waaweyn oo ku dhaca xiriirka Mareykanka iyo Taiwan marka xafiiska uu yimaado madaxweynaha la doortay. Lai Ching waxa uu ka tirsan yahay macadka The Prospect, fadhigiisuna yahay Taiwan.
The mood is that we will be very careful and very watchful about the development.
Dareenka guud ayaa ah inaan aad uga digtoonaan doono wixii soo kordha balse aan argagixin. Waxaan sidoo kaleeto ku leenahay Kongareeska taageero laba geesood ah oo aad u xoogan. Taasina waxay had iyo jeer noqon kartaa Taiwan meesha ugu fiican ee lagu ilaaliyo laguna wanaajiyo xiriirka Taiwan iyo Mareykanka, xiriirada dhammaan dhinacyada kala duwan. Iyadoo Taiwan ay sii waddo xudxudashadeeda, Mareykanka oo ay isu diyaarinayso maamulka Trump ee iman doona ayaa Shiinaha waxa uu sii xoojinayay cadaadiska military ee uu ku hayo jasiiradda Taiwan. Michael Corley waa kan mar kale.
They're hoping that by creating this sense of embattlement and containment of Taiwan.
Waxay rajaynayaan in iyagoo abuuraya dareenka jahwareer iyo xakamaynta Taiwan oo ugu dambeyntii ku qasbi doonta codbixiyaasha Taiwan haddii aysan dowladda Taiwan aysan ka gaargaarsan khataraha. Korea ayaa sheegay in heerka gardarrada ee Beijing ee dhanka Taiwan ay ku xirnaan karto qiimeynteeda siyaasadaha cusub ee maamulka Trump ee Taiwan.
aad iyo aad buu mahadsanyay Ibrahim Xasan Danduray oo nala socodsiinaya warbixintii wariyaha VOA-da Michael Young William Young uu ka soo diray magaalada Taipei ee waddankaasi. Waxaad weli la socotaan VOA Washington. Haatanna kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo hayay wariyaha VOA-da Nairobi Yasin Ciise Wardare.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha soo noqnoqda ee dadka soomaalida u dhexeeya. Ma waxaaya saldhigu ah soomaalida oo aanu heshiinin, mise dib u heshiisiin rasmiya ayay soomaaliya u baahan tahay? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Khaliif Axmed Gaabow iyo Cabdiraxmaan Cadow oo labaduba ka faallooda arrimaha siyaasadda. Waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
Colaadaha runtii Soomaaliya dib u heshiisiinna fara badan ayaa Soomaaliya laga sameeyey marya laba aan ahayn, laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta, waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. Soomaaliyana sideedaba taariikh waxay leedahay taariikh qabiil ayay leedahay, Soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo marka laga reebo dowladdii Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka ahaa, colaaduhu ka horna way jiri jireen, kadibna way jiri jireen. Soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxaa ka ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida. Marka sababtu waa midaas, dadka Soomaaliyeed waa heshiiyeen, boqolkiiba boqol waa la heshiiyey, laakiin mushkiladda jirtaa waxay tahay dembilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira, qolooyin ujeedooyin kale lana way iska jiraan, intuba way jiraan. Dowlad taag badan leh oo runtii dadka noocaasa waxa ay mudan yihiin marsiidana dalkii weli kama aysan dhalan.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow,
waxa weeye maamulada dalka ka jira ahu xukunkoodu ma baahsana, booliiska si la rabo uma shaqeeyo, maaragtay waddanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan, maxkamada toosa oo cadaalad oo shaqeeyahu ma jiro, dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa, waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad un dhaqaale ku soo qaatay inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin la soo qabto oo hoola la iskugu keeno kadibna un waa la heshiin la yar. Waxaa loo baahan heshiisinta loo baahan taas maaha, waxa weeye waa in caalasha la tago, tuulooyinka la tago, ummadda la walaalayo. Soomaalida sax sidoo Khaliif uu sheegay way dagaalami jirtay berigii hore, laakiin marka la dagaalami jiray waxay ahayd waxaa la isku dagaalami jiray ceelal iyo daaq iyo geel la kala dhacay la isku dagaalami jiray. Maanta taas hadda Soomaaliya inta badan waa ka gudubtay. Marka waxaad umalaysaa arrimaha dagaalada socda hadda inay siyaasadaysan yihiin, taasaana sabab u ah. Waxaan loo baahan yahay maamuladu arintaas in cidda dagaalka bilowday oo markasta bilaabaysa in dembiga la saaro oo la xiro oo la xukumo, laakiin maaragtay inuu inta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey, heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay, dadkii dhaawacmay uusan gaarin, arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata, in dhowaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga hel.
Waa iska su-aashiiyey, maxaa hortaagan dadka Soomaalidu inay heshiiyaan? Ma waxaan la helin dib u heshiisiin dhaba, mise kuwii hore loo galay ayaa waxay ku salaysnaayeen waxyaabo aan lagu heshiin karin?
Waa mahadsan tahay. Waxaan uga jawaabayaa Yaasiin, oo Soomaaliya dib u heshiisiinna fara badan ayaa laga qabtay. Shirka Jabuuti dib u heshiisiin lagu sameeyey Soomaaliya dhammaan la isugu keenay. Colaadihii ka dhacay 2006-kii magaalada Muqdisho shir weyne oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay, madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi Maxamed oo hormuud ka ahaa, iyo meelo fara badan oo kaleeto. Aragtida ah in maamuladu ay colaadaha sabab ka yihiin. Sababta oo qofka haddii la dulmiyo oo la dulmiyo uu cadaaladu aado uusan helin, dembilayaasha hubaysan ee dulmiga geysanaya ee mar walba kee soo kicinaya colaadaha qabiilka ee dowlad awood lahoo ka hortagta oo aanay jirin iyo garsoor cadaaladuho waxay mudan yihiin marsiya aysan jirin ayaa hadda saldhigu ah. Inta badan dagaaladu hadda kuma saleysnayaasi sidaa aragtay ceel biyo laga cabo, alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday. Laakiin musiibadan kale taa timid, waxaan federaal systemka la leeyahay oo dadka lagu dilminayo. Soomaaliya dib u heshiisiin caama oon mid iyo laba ahayn waa laga sameeyey, laakiin inay sidaas ku dhammaato colaadii waxaa hortaagan kuwa aan kuu sheegay.
Maxaa hortaagan in Soomaalida heshiiso? Maxaad saxal u aragtaa?
horta waxaan rabaa inuu ku laabto dib heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay ama jibuuti lagu qabtay, sax way jiraan. Laakiin waxaa la rabaa dib heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatadu ay ka jirto. Laakiin haddii xamarinta lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen, arintaasu shirkaasay ku ekayd. See lagu heli karaa dib heshiisiin dhaba? Waxaa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xoog banaadaan, maamulo ummadda soo doorato, dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo, federaalkan in go-aan laga gaaro, nooca federaalka aan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danuma noogu jirtaa, ma ka tagnaa oo ma ku wareernay? Waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo. Marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso, in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad, waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin, waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyigeliyo, waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisu dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay, waxaa la rabaa ciqaab la marsiyo. Yacni qofka dhintay waa inuu wuxuu u dhintay maaragtay ay caddahay wey, waa in familkiisa la qancin karo ama diyo uu helo. Marka arrimahaas oo dhan waxay u baahan yihiin inay odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan, maxkamadaha iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulka inay wada shaqeeyaan, xukunka in hoos loo daadejiyo. Laakiin dib u heshiisiin magaalo lagu qabtay oo maaragtay qandaraasi lagu soo qaatay, dalkan waxba kusoo kordhimayso.
Ugu dambeyntii, Khaliif Axmed Gaabo, muxuu yahay xalku?
Xalku wuxuu yahay in nidaam xoog la helo. Dembilayaasha dhibaatada geysanaya awooda ka hortaga waa in dalka laga sameeyo. Laakiin dembiluhu taas maba ogolaba. Odagu awood ma laha, odaga hay-ad inta in baawar garayday aragtidiisa fulinaysa dalka kama jirto. Odaguna dee nin qora haystaa waxba kama tari karo. Waxa xaqiiqada ah waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka aysan dulmin. Dulmi fara badan baa Yaasiin wuxuu ka jiraa sistemka federaalka. In la imbaawar gareeyo hay-adaha dowliga oo ugu horreysa garsoorku iyo ciidamada. ciidamo quality leh oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin, in ay hawshaas u howlgalaan. Dembilayaashana la ciribtiro. Dembilayaasha markii la ciribtiro, dadka Soomaaliyeed nabad bay u baxayaan.
Aad ayaad mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Khaliif Axmed Gaabow iyo Cabdiraxmaan Cadow oo labaduba ka faalooda arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya. Doontiga abrinta ayaynu joogta intayna mar kale wada ku kulmi doono haddii la raali karo. Wasaayo nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheer. Haatan aan idinku duwo dhinacii heesaha. heestaasi ayaanu idinkaga tegaynaa intayna haddii la dhahdo idaacadaha soo socda dib ugu kulmi doonno. Waa anigu Maxamed Cabdidin, la sidaas iyo habeen wanaagsan.
adiga adiga taaka masuushidi.